Добрий вечір. Своє мовлення продовжує Радіо Свобода. Сьогодні 29 листопада, на годиннику рівно 20:00. Це означає, що у прямому ефірі передача «Вечірня Свобода». Сьогодні її проведу я, Юлія Жмакіна, але є головні герої і учасники. Це письменниця Оксана Забужко і міністр культури Ігор Ліховий. З такими співрозмовниками, в принципі, можна розгорнути навіть тему конституційної реформи, її впливу на врожай буряків. Але, очевидно, говоритимемо про предмет менш значущий, така вже традиція, про гуманітарну політику. Про неї рідну за декілька хвилин. А зараз найгарячіші новини. І у Праській студії я вітаю Людмилу Ванник.
Вітаю, Юлія, вітаю гостей Київської студії і слухачів Української Свободи. Сьогодні поблизу Львова убили відомого бізнесмена, колишнього голову Львівської обласної адміністрації Степана Сенчука. Це сталося вранці у Брюховичах о 9 годині 15 хвилин. Подробиці від Галини Терещук.
50-річного Степана Сенчука розстріляли з автомата. Були випущені усі 30 куль, 5 влучили у тіло. Так попередньо інформують правоохоронці. Екс-губернатор Львівщини, голова спостережної ради корпорації «Еколан», чекав на зустріч з адвокатом неподалік автозаправки в Брюховичах. У цьому селі поруч зі Львова Степан Сенчук мав особняк. Він був за кермом власного джипа «Лексус». Його обстріляли з червоного автомобіля, і різні очевидці називають іншу модель авто, в якому були двоє невідомих. Автомат міліція виявила на місці злочину. За неофіційних джерел відомо, що з юристом Степан Сенчук мав обговорити судову справу. Прокуратура Львівщини порушила кримінальну справу за фактом вбивства Степана Сенчука. Розслідування справи перебуває під особистим контролем начальника УМВС області Віталія Максимова і голови ОДА Петра Олійника. Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства, яких саме не розголошують.
І президент України Віктор Ющенко доручив керівникам силових відомств виїхати у Львів і вивчити детальніше факти вбивства, взяти справу під особистий контроль. «Укртелеком», «Нікопольський завод феросплавів» і «Одеський припортовий завод» приватизують у наступному році, заявив сьогодні Віктор Ющенко. Їх виставлять, за його словами, на публічний конкурс. Президент України.
Ми в цілому хочемо бізнесу сказати, що ми визнаємо ту політику приватизації, яка відбулася, ставимо крапку і бізнесу говоримо. Сьогодні держава є першим захисником українського іноземного бізнесу в рамках національного закону. Ми є ваші перші партнери.
Говорив президент Віктор Ющенко. Вибори до місцевих рад в Україні пройдуть разом з парламентськими 26 березня наступного року. Відповідну постанову сьогодні ухвалили народні обранці. Ставлення депутатів до того, що усі вибори в країні проходитимуть в один день, неоднозначне. Більшість твердить, що країна двох виборів в один рік не витримає. Борис Беспалий, народний депутат.
Всі депутати всіх рівнів і сільські, селищні, міські голови обирались на 4 роки. Вибачайте, термін спливає весною. Уявіть собі, в березні вибори, в жовтні вибори, країна весь рік у виборах, даруйте, коли працювати. Прямо таки за Огенри. Болівар не витримає двох. Двох виборів Україна, даруйте, не витримає в один рік.
Вважає Борис Беспалий. Проте інша частина наголошує на тому, що вибори до рад усіх рівнів в один день не витримають виборчі комісії. Депутат Сергій Правденко.
Я б розвів ці вибори на далеку-далеку осінь. Для того, щоб люди не плутались між цими полотнищами списків. Технічно я собі дуже погано уявляю, скажімо, член виборчої комісії. До нього приходять люди у літнього віку, які з політикою, слава Богу, не пов'язані. І треба буде кожному, по суті, допояснити.
Говорив Сергій Правденко, народний депутат. Противники проведення голосування в один день вже обіцяють, що через 4 роки вибори до місцевих та Верховної Ради точно не проходитимуть в один рік. Вони про це подбають, якщо потраплять у новий парламент, кажуть депутати. Росія може скоротити військово-технічну співпрацю з Україною після вступу України до НАТО. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Іванов після переговорів зі своїм українським колегою Анатолієм Гриценком. Керівник російського військового відомства спростував чутки про те, що Росія постачає Україні газ в обмін на зброю.
Время бартерних сделок, на мій взгляд, ушло в прошле.
Час бартерних угод, на мою думку, відійшов у минуле. Жодного бартеру більше ні в чому не буде. Бо навіть ті вузли й агрегати, які ми зараз купуємо в Україні, ми купуємо тільки за живі гроші. І так і будемо робити.
На живі гроші. І будемо так і робити.
Сергій Іванов також повідомив, що суб оренди російської військово-морської бази в Україні до 1 березня наступного року вже не буде. Москва не планує переглядати ціну перебування російського Чорноморського флоту на території України. Щодо базування у Севастополі російського флоту буде створений окремий комітет відповідно до домовленостей президентів обох країн. Проти таборів для нелегалів на території України виступає Міністерство закордонних справ. Про це заявив сьогодні заступник глави МЗС Антон Бутейко.
Найбільш оптимальним варіантом вирішення проблем нелегалів – це є створення нормального кордону на Сході, удосконалення його, щоб нелегальні елементи не проходили на Україну взагалі. Ми не можемо допустити, щоб Україна стала відсінником для нелегальних елементів, які прибувають і зупиняються на нашому західному кордоні.
Говорив Антон Бутейко. Європейський Союз виділив Україні 4 мільйони євро для посилення боротьби з нелегальною міграцією. Екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль заявляв про направлення цих коштів на створення двох пунктів тимчасового утримання нелегальних мігрантів на Волині та в Чернігівській області. Адвокати колишнього іракського лідера Саддама Хусейна будуть офіційно просити більш надійної охорони. Про це заявив колишній міністр юстиції Сполучених Штатів Ремсі Кларк, який входить до групи адвокатів Саддама Хусейна. За словами Кларка, у нинішніх умовах, коли життю адвокатів загрожує небезпека, нормальний хід судового процесу не є можливим. В понеділок суд над Саддамом і його соратниками відновився після 6-тижневої перерви, але вже через годину був відкладений до 5 грудня. Нижня палата парламенту Франції ухвалила новий закон, скерований на боротьбу з тероризмом. Згідно з законом, суттєво буде посилено відеоспостереження у громадських місцях. Законопроект був підготовлений після того, як у липні цього року пройшла серія терактів на лондонському транспорті у сусідній Британії. І гомосексуалізм та служіння церкві несумісні, так сказано в документі, який оприлюднив Ватикан. За документом, ті, хто зумів перебороти гомосексуальний потяг та упродовж щонайменше 3 років має бездоганний спосіб життя, можуть бути рукоположені у священики. Подібні заяви викликали сумніви, зокрема, у керівника прес-служби Ватикану отця Ярика Цілецького.
У мене особисто одразу виникло серйозне запитання, чому гомосексуалізм вважається хворобою, яка може пройти за 3 роки? Я думаю, що гомосексуалізм залишиться гомосексуалізмом. Це закладено в його природі.
Заявив керівник прес-служби Ватикану отець Ярик Цілецький.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. СМС-повідомлення за номером 105507.
Вартість хвилини розмови та СМС – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій.
Юлія, ось такі були останні події на цю годину.
Дякую, Людмило. Це гарячі новини, і ми зустрінемось з ними ще менше, ніж за півгодини знову. А зараз до політики. Політики гуманітарної. Отже, в ефірі вечірня «Свобода», і сьогодні тема вічна. Гуманітарна політика за версією нової влади. Вже провал чи є ще надія? І я оголосила вже наших гостей, але через невеличке непорозуміння до нас телефоном приєднується письменниця Оксана Забужко, а поруч зі мною в студії міністр культури України Ігор Ліховий. І я хочу зазначити, що це перший прямий ефір у пана Ігоря у якості міністра культури, і ми дуже вдячні, що ви дебютуєте на цій посаді саме на Радіо Свобода. Пане Оксано, ви нас чуєте? Дякую. Я дуже коротко розкажу про наших гостей. Отже, вони майже однолітки, тобто це люди одного покоління, і зараз ми будемо з'ясовувати їхні погляди на культуру. Очевидно, вони в чомусь збігаються, в чомусь розходяться. Пані Оксана, ну, багато наших слухачів знають майже все про улюблену письменницю. Але тим не менше, вона гуманітарій, закінчила філософський факультет, авторка багатьох-багатьох культових книжок, і як пишуть у деяких енциклопедіях, вона залишається найпопулярнішим україномовним автором. Її візаві сьогодні, це попереднє місце роботи пана Ігоря Ліхового, він був генеральним директором Шевченківського національного заповідника у місті Каневі, і він не гуманітарій, він за фахом інженер електромеханіки, паралельно здобував кваліфікацію соціолога. В чомусь позиції рівні, в чомусь вони різні, але тим не менше вони сьогодні зустрічається на нашому майданчику вечірньої свободи. І у мене перше запитання до обох гостей, і я б хотіла отримати такі динамічні короткі відповіді. Отже, чи ще не зарано, лише рік пройшов, в принципі, говорити про якість культурної політики вже від нової влади? Чи все-таки варто починати, як кажуть, до нашої ери? Пані Оксана, це до вас.
Ну, насамперед, мені дуже шкода, що я зараз не в студії. Я передаю вітання панові міністру. Дуже рада була би з ним зустрітися.
Дякую, я шкодую, що немає
такої можливості. Так, мені також шкода. Зокрема, тому що я чула про вас багато гарного. А відповідаючи на запитання, яке щойно прозвучало, я би сказала так, що, по-моєму, пізно, дещо пізно, от на 10 місяців пізно починається розмова про гуманітарну політику. Тобто про неї треба було говорити, знаєте, ще перед помаранчевою революцією, бо, як на мене, просто от нова владна команда, ідучи до влади, дуже слабо собі уявляла, яка в країні гуманітарна катастрофа. І те, що програми гуманітарних реформ не було ані якісінької, ну, це тепер стало очевидним. Тобто всі ці розмови починаються, знаєте, це як в відомому історичному анекдоті, коли, здається, до когось із просвітителів, ну, трохи чи не до Льва Толстого, прийшла дама з запитанням, як їй виховувати її дитину, і виявилося, коли її починати виховувати її дитину, з'ясувалося, що дама на третьому місяці вагітності, і наставник відповів: в такому разі ви вже на 3 місяці спізнилися. Ось, я думаю, що спізнилися з цими розмовами акурат от на всі 10 місяців, а може й більше.
Дякую, пані Оксано. І, пане Ігор, звичайно, це перекидаємо місток до вас, тому що ви працюєте у діючому уряді, і, відповідно, значить, це ви так само не маєте програми. Тобто, але повертаюсь до запитання, все-таки, чи не рано, з вашої точки зору, говорити про культурну політику нової влади? Чи дати ще, як кажуть, попрацювати, розгорнутися?
Я б сказав би, що не пізно, але вже і не рано. По великому рахунку, вчора я з великим задоволенням вислухав, це був один з найяскравіших виступів пані Оксани Забужко, яка визначила тему, очевидно, чи навіть дала діагноз, очевидно, стану гуманітарної політики в Україні, це як те, що країна на межі гуманітарної катастрофи. І це, очевидно, єдине, з чим я не можу погодитися. А якщо на межі, то все-таки на підходах ще до цієї межі. Ще є досить велика, так би мовити, полоса, знаєте, як на кордоні, нейтральна полоса, яка говорить про те, що можуть бути варіанти різні, але скоріше позитивні, ніж негативні. Те, що зв'язано безпосередньо з катастрофою.
Це гостро. Пані Оксано, до вас так само таке запитання. У чому тоді больова точка щодо гуманітарної, звичайно, політики нової влади? Чи можете ви погодитись з таким досить цікавим поглядом? Я прочитала в газеті коментарі, редактор відділу культури Катерина Ботанова написала, що мабуть, проблема все-таки полягає в тому, що замість довгоочікуваної державної культурної політики ми отримали реалізацію президентського хобі у таких масштабах цілої держави.
Я не знаю, бачите, про що тут, як можна визначити якусь больову точку. Оскільки, ну як ви можете визначити точку, коли ви стоїте на цілому полі руїн? Тобто, по суті, де би ви не починали смикати, то воно все треба. Тому що, ну, перепрошую, кінь не валявся не те, що за 14 років незалежності, а в дуже багатьох галузях, я не знаю, починаючи від 19 століття. От пан Ігор Либонь зі мною погодиться як музейний працівник. У нас же в Україні немає ні одного музею, який відповідав би стандартам не 21 століття, або дай 20-го.
Абсолютно.
От 19 століття, от те, що нам, наші спасибі їм, меценати-сподвижники, всі оті от Тарнавські-Біляшівські залишили, от тим от ми під покровительством совєтської власті 70 років так по-провінційному випасалися, от, а світ тим часом рухався, знаєте, зовсім...
Так в чому проблема? Пані Забужко, ми отримали президента, Україна отримала президента, який збирає ікони, який шанує історичну спадщину.
Ікони – це люди добрі, ну як же ви не розумієте, що гуманітарна політика – це не ікони, і навіть не музеї, і не пісні, і пляски на сцені Палацу з'їздів у Москві. Ну, тобто оця от інерція, що культурна політика, розумієте, це або ікони, або те, або все, або п'яте, або десяте. Давайте чітко визначимо насамперед, що держава повинна робити в сфері культурного менеджменту. У нас же на такому рівні ніхто не мислить. Ну, от ви кажете, ікони, розумієте, от...
Пані Збушко, я сказала в тому сенсі, що я перекидаю знов таки місток до пана Ліхового, що в принципі він є менеджером, так? Фактично від мистецтва. Пан новий міністр культури.
Пан, так. Абсолютно справедливо.
Тобто, так?
Але президент не повинен збирати ікони і взагалі, вибачте, його аматорські смаки нікого в цій ситуації не цікавлять і до діла абсолютно не тичуть.
От я хотіла і спитати, пане Ліхового, в цьому випадку, вам допомагає чи заважає, що, власне, галузі, який ви є професіоналом, і тепер ви є топ-менеджером цієї галузі, що президент, глава держави, є фактично аматором, і певні речі, мабуть, все-таки він нав'язує, чи ні?
Ні, я би сказав, що президент нав'язує ні свої смаки, ні своє бачення, в нього немає такої манери нав'язувати. І насправді для мене це ще не бачене явище, коли президент цікавиться культурою. Я не бачив ще на своєму віку таких президентів, які не за написаним помічниками текстом говорить про ті чи інші проблеми культури, дуже больові проблеми. І потім завжди мене в ньому дійсно захоплювало, дуже імпонувало його не книжковий розум, його не нав'язаний кимсь чи в когось перехоплений оцінки тих чи інших явищ. І от пані Оксана зараз сказала про стан української гуманітарної політики, про руїни, ну, тут абсолютно я з цим погоджуюся. Це дійсно так. Але так трапилося, що нам з цих руїн потрібно щось зробити. От коли образно було сказано про руїни, то я згадав чомусь руїни, які мали німці за результатами Другої світової війни, скажімо, в 45-му році, коли в руїнах був Берлін, коли в руїнах були інші міста, Кьольн, і німці не впали в розпач. Вони розбирали ті руїни, з тих руїн будували нові будинки. Вони розуміли, що ніхто за них цього не зробить. Розтоптаний політично, економічно, врешті-решт і морально. Але німці боролися за свою націю. Вони з тих руїн, вони дарують, як Карнегі свого часу говорив, що життя вам підкидає так часто лимони, постарайтесь зробити з них лимонад. От очевидно, я думаю, нам зараз саме та ситуація. Кожен день виходжу на поле руїн. Це дійсно так, без перебільшення. Я не хочу образити колег, які працювали і працюють в цій галузі, але насправді навіть не їхня вина в тому. Вона в тому, що ми в значній мірі, у нас у цей хвіст і задні лапи, перепрошую, все ще знаходиться в старій системі. А ми вже тягнемося до ідеалів.
Пане Ліхове, але ви, мабуть, ж нової. Пам'ятаєте день свого призначення на посаду? Що ви подумали? Ви вагалися брати цю галузь, оскільки ви перейшли від Канівського заповідника до великої-великої галузі? Про що ви подумали? Ви подумали про свою програму? Ви йшли з програмою?
Я думаю, що можна уявити дистанцію між пунктом А, як вчать в школі в арифметиці, і пунктом Б, в якому я зараз знаходжуся. Насправді, команди на той час, такої, як це буває з тіньовим кабінетом міністрів, там, чи взагалі тіньовим міністерством, у мене, звісно, не було. У мене була пропозиція президента очолити, на який час, я навіть не знаю, Міністерство культури і туризму. Дуже складний для цього центрального органу виконавчої влади час, коли було ліквідовано Міністерство культури і мистецтв, яке насправді ні тим, ні іншим, очевидно, не було. І коли почали створювати Міністерство культури і туризму. Я насправді мав на той час досить багато клопотів щодо реконструкції, по суті, творення нового заповідника. От я перепрошую, але мені дуже подобається це визначення, але заповідника вже 21 століття, бо насправді сьогодні в Україні немає навіть музею другої половини 20 століття. Жодного немає. Не за колекції. У нас чудові колекції. Але ніхто ці колекції не знає, ніхто їх не бачить. Навіть дуже часто мої колеги, які працюють у музеях, їх необхідно не тільки бачити, їх треба оцінити. Вони настільки багатопланові ці колекції, стільки предметів в них, цього не було. Але, власне, знову вже повертаюся до того, чи мав я мав якусь певну візію. Я знав, чого нам потрібно позбутися. Я це знаю. Я, очевидно, сподівався на те, що не було нам часу формувати команду, тим більше попередники наші, бачите, не змогли сформувати потужні, міцну команду. І тут, очевидно, не було особливих, знаєте, якихось таких вагань, торгів, скажімо, а дайте мені час, от я, знаєте, схожу, там, от, може, за місяць-два напишу якусь програму, проконсультуюся, опублікую, опробую її, цю програму. Нема часу. Насправді, тут я погоджуюсь з пані Оксаною, що ми на межі. І на цій межі зовсім інші категорії мислення, зовсім інші прийняття рішень, вироблення рішень і прийняття рішень.
Пані Оксано, ми звертаємось до вас. Дійсно, вчора ваш виступ на перших президентських слуханнях, він страшенно пожвавив ситуацію і в залі, і навіть в президії вас дуже уважно слухав президент. А от у мене таке питання. Ви все-таки відчуваєте себе дещо людиною такої внутрішньої еміграції чи бійцем? Вам пропонували, кажуть, посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань ще в уряді Юлії Тимошенко. Чи це неправда? Тобто, до чого я веду? Чи не от за час помаранчевої влади, чи не кортіло вам прийти і написати програму, прийти і відбудовувати руїни?
Ви знаєте, мені не кортіло стосовно того, які посади і коли мені пропонували, то тут вже міфологія довкола мого імені настільки розлога, що впору писати, знаєте, які-небудь нові польові дослідження з українського політичного міфотворення.
Абсолютно.
Направду. Тобто, пане Ігореве, можливо, було б цікаво про це дізнатися, але, коли це було, от якраз в жовтні, от перед десь незадовго перед вашим призначенням, я була в Іспанії на відпочинку, отримала телефонний дзвінок від однієї київської газети, яка сповістила мені, що вже є цілком певна чутка, що міністром буде Оксана Забужко. Тут я історично розреготала, і мене попросили це прокоментувати. На що я історично розреготалася і сказала, що я просто подам у суд за дискредитацію доброго імені, честі, гідності і професійної репутації. Тобто, у мене, відповідаючи на ваше запитання, у мене немає амбіцій взагалі-то повчати владу і розповідати їй, що їй треба робити. З тої простої причини, це не є моя робота, розумієте? Я говорю якісь, коли я говорю якісь речі, коли я артикулюю якісь речі, коли я їх артикулюю з року в рік, ну от нарешті, значить, нова влада почула те, про що я намагалася марно сурмити ще колишній. Ну то просто було вакуум. То це тільки тому, що знаєте, це дуже дискомфортне відчуття бути письменником нації, яка на твоїх очах перестає бути культурною, перестає бути книжною, яка на твоїх очах тратить книжкову культуру. І ось це, от, як ви кажете, внутрішня еміграція, тобто відсутність якоїсь літературної інфраструктури, от яка тримає, яка дає якийсь кисень обіговий в самій цій культурі. Розумієте, не можна, я завжди кажу, знаєте, не можна бути генієм на болоті. На болоті тільки жаби квакають. І тому...
Але припрошую, геніально квакають іноді.
Ви знаєте, я не хочу квакати навіть геніально. Я хочу працювати як культурний діяч, я хочу бути письменником справді красивої, культурної, високоосвіченої нації, якою українці цілком заслуговують бути, а не третєсвітньої якогось африканського типу країнки, яка дійсно населена тубільцями, котрі десятиліттями не бачили книжки, і відповідно їхніми тубільними вождями, котрі теж тої книжки не бачили і не знають, навіщо вона потрібна.
Але ж намір треба якось втілювати, взяти за руку пана Ігоря Ліхового і робити щось чи ні?
Оце саме брання за руку, знаєте, в українському політичному дискурсі. Воно якось дуже багатозначно звучить. У нас, дуже, бачите, тут своя метафорика.
Мушу нагадати слухачам радіо «Свобода» і радіо «Київ», нагадати, що в ефірі «Вечірня Свобода». Ми говоримо про гуманітарну політику вже нової влади, що вже є провали, чи все-таки є надії, і в чому ці надії. І в нас два унікальні гості. На жаль, одна наша гостя телефоном – це пані Оксана Забужко, відома письменниця, а у студії поруч зі мною міністр культури Ігор Ліховий. Я хочу сказати слухачам, що після новин, які будуть рівно о 20:30, ми зможемо спілкуватися за телефоном 490-2905. Ви можете ставити запитання обом діячам, громадському діячу і письменниці Оксані Забужко, і державному мужу пану Ігорю Ліховому. А зараз я хотіла б поставити, щоб ми послухали точку зору на всі ці питання, які ми обговорюємо. Володимира Гришка – це оперний співак, відомий український співак не тільки в Україні, на щастя, а також він є радником з питань культури президента України. Ми звернулися до нього, аби він виклав якраз свою точку зору на кризу, руїни або навпаки надії і еволюцію. Отже, пан Гришко переконаний, він сказав про це Радіо Свобода, що проблеми з культурою лежать не стільки в спроможності чи не в спроможності держави щось зробити, скільки у народі, який треба відроджувати духовно.
Знаєте, я хотів би сказати перше, що час прийшов очищення української нації. Ви знаєте, треба у кожній людини збудувати храм. А це, повірте мені, це набагато важче, ніж збувати храм з цегли. Треба повернути народ до духовних українських джерел. Ви знаєте, нам Господь послав президента, це невисокі слова, котрого ми давно ця нація чекала. Коли ви бачили, що ЗМІ, інформаційних джерел, постійно йдеться про те, що ми повинні цінувати те, що ми живемо на святій українській землі, що ми горда нація, що ми спадкоємці великої тропільської європейської культури. Якщо ми будемо з інформаційних джерел постійно це доводити до людей, пройде 5-7 років, 10 років, і зміниться все. Я хотів би сказати, що не вистачає важелів, не вистачає закону про меценатство, не вистачає, розумієте, правильного відношення до людини з метеликом, до класичного елітного представника української великої нації. Тобто, оце Гришка реформи, як радника президента, вони вже вдіють. Я, наприклад, запропонував президенту, у нас 6 артерій залізних дорог. Якщо кожній дорозі на 6 оперних театрів додати спадкоємця, хрещеного батька, спонсора, одну залізну дорогу, ці питання будуть вирішені. Якщо б Гришко не поїхав 20 років з України, їм залишився б Володію Гришком. А Гришко повернув велике ім'я на цю батьківщину, на цю землю, котру визнав Павароті, Монсеррат Кабалі і весь світ. І моя задача – повернути наші золоті фонди на батьківщину, дійсно золоті голоси.
Пані Оксана, кожному книговидавництву по авіакомпанії можна закріпити. От у людини конкретні є пропозиції. Він є радником президента. Ви назвали на президентських слуханнях больові точки. Ви можете пунктирно ще раз їх проговорити все-таки, але з тим, щоб вони мали б якесь вирішення?
Ну, не моя справа перекладати, розумієте, Господи Боже, ну я ж письменник, я можу ідеї генерувати, розумієте? Я можу якісь загальні речі перекладати на рівень якихось конкретних прагматичних менеджерських рішень, це, в принципі, не є моя робота. Тобто, з того, що говорив пан Гришко, закон про меценатство, розумієте, от уже вихід в правове поле. Що вимагається від держави? Тобто, я трошки так з осторогою ставлюсь до цього дискурсу і сподіваюся, що пан Ігор, він звучить, власне, як людина дуже по-управлінському грамотна, все-таки десь якась та інженерна освіта, яка колись була, я думаю, дає себе знати, і далеко не найгірше, знаєте, бо гуманітарії дуже люблять балакати про там відродження програми в кожній людині і так далі. Це є, зрозуміло, що це все дуже гарно і дуже важливо, і без цього не обійдешся, але вся штука в тому, бачите, що гуманітарна політика і культурна політика, зокрема, вимагає дуже, дуже прагматичного дискурсу і дуже прагматичної мови понять. Тобто правового поля, так, закон про меценатство, абсолютно справедливо, без цього нікуди не дінешся і не рипнешся. У книговидавничій галузі не йдеться навіть про меценатство, йдеться просто, це вже сфера так званого малого і середнього бізнесу книговидання. Тобто розв'язати руки, створити сприятливі пільгові умови для національного виробника, для ось цього самого малого і середнього бізнесу, щоб ця індустрія книжкова сама піднялась і розбуяла. Тобто нам вже її в 96-му році як перекрили оцим самим російським федеральним законом. От і тодішній уряд, тут я трошки дозволю собі з паном Ігорем, знаєте, я як... Як жінка я можу собі дозволити бути стервозною, робота така, та імідж у мене такий. От, і коли пан Ігор не звинувачує значить, наших попередніх творців культурної політики, які не розуміли самого значення цього словосполучення «культурна політика», от, то я все-таки не була би тут такою доброю, і я думаю, що ніяке невігластво, триваюче роками, невігластво в управлінні